kreativitas tanpa batas.
Halo Sobat Cerdas, ketemu lagi di segmen Open Mic, yaitu obrolan pendapat akademik dan cita-cita. Hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Kak Adnil dan ada Kak Imam. Kali ini di obrolan pendapat akademik dan cita-cita, kita akan bahas seputar perkuliahan, dimana kalau perkuliahan itu biasanya diimbangi dengan organisasi ataupun kerja. Nah, kali ini untuk agar kita bisa melihat bagaimana kuliah yang diimbangi dengan organisasi dan kuliah yang diimbangi dengan kerja, kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama itu ada Muhammad Adnil Faisal yang merupakan Ketua Divisi Public Officer di KPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian yang kedua ada Kak Imam Wahyudi, yaitu seorang barista di Cafe Chevis Kota Cirebon. Nah, daripada Sobat Cerdas semua penasaran, mending kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama dua narasumber yang udah standby di sini ya.
Ini aku mau nanya nih, selain kuliah, kalau boleh tahu kegiatan apa saja yang sedang dijalani sekarang?
Oke, kita membahas tentang ini ya, aktivitas selain kuliah. Alhamdulillah sekarang juga masih aktif sebagai mahasiswa KPI semester 6. Selain itu, saya di kampus, di internal mengikuti beberapa organisasi. Di antaranya ada Korps Protokoler Mahasiswa, IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai Ketua Divisi PO, dan juga kalau misalnya eksternalnya, mengikuti Forum Pelajar Sadar Hukum Provinsi Jawa Barat, dan juga Gerakan Mengajar Desa.
Baik, saya sebagai mahasiswa semester 6 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya tidak mengikuti organisasi atau eksternal lainnya, ekstrakurikuler lainnya, tapi saya memiliki kerjaan tetap di Chevis Cafe and Resto.
Oke, Kak Adni, untuk motivasi kuliah sambil organisasi itu apa sih latar belakangnya?
Iya, betul banget ya, motivasi kuliah sambil ikut organisasi ya, karena memang kan mahasiswa itu kan sekarang sebagai pelaku utama dan agent of change, kalau dikatakan itu sebagai agen perubahan, yang mana gerakan-gerakan dari mahasiswa itu di dalam organisasi itu mengundang segala sesuatu dengan pikiran mahasiswa, dan juga motivasinya adalah untuk meningkatkan skill dan juga kompetensi dari diri sendiri gitu, supaya lebih meningkat gitu, baik itu dari segi public speaking, kemudian juga teamwork, bagaimana mengatasi problem solving. Nah, itu semua menjadi motivasi dan latar belakang mengapa kita kuliah itu harus ikut organisasi gitu. Dan juga organisasi ini membangun relasi, kemudian kredibilitas kita, personal branding. Nah, itu semua tuh kita bisa jadikan sebagai modal, sebagai agent of change atau agen perubahan untuk melakukan kebaikan. Seperti itu sih mungkin.
Berarti Kak Adnil ini emang dari mahasiswa baru udah ikut-ikut organisasi ya, udah aktif ya?
Iya, betul banget. Bahkan mungkin kalau dibilang sejak sekolah menengah pertama kali. Dari SMP sampai SMA dan juga di perguruan tinggi maksud saya, itu dari semester pertama sudah mengikuti organisasi. Dan di organisasi yang pertama kali banget saya ikutin di kampus adalah Korps Protokoler Mahasiswa.
Lanjut deh, kali ini aku mau ngobrol sama Kak Imam. Kalau Kak Imam sendiri, pekerjaan sekarang yang sedang dijalani sudah berapa lama nih?
Baik, ya saya di sini bekerja sebagai barista ya, di salah satu kafe yang namanya itu Chevis Cafe and Resto, yaitu bertempatan di Jalan Ampera di daerah Cirebon. Itu saya sudah memasuki ke 3 tahun ya. Kebetulan sekali saya bekerja itu dari awal masuk kuliah, dan itu saya pertama itu mencari relasi bersama teman-teman saya untuk mencari pengalaman baru. Dan disitulah saya ketemu dengan bos saya dan atau owner saya. Dan setelah itu, ketika itu owner saya itu baru membuat kafe ya, dan mengajak saya untuk menjadi salah satu bagian dari karyawan tersebut.
Berarti pas awal-awal sebenarnya Kak Imam nih belum tahu dong barista kayak gimana, itu belajarnya gimana?
Iya, belum tahu ya. Saya itu belajar dari training. Jadi sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan yang belum ada pengalaman itu, owner saya memberikan waktu untuk dikasih training. Trainingnya itu selama 1 minggu di rumah beliau ya. Kita itu di training dari pagi sampai sore. Kita dikasih tahu basicnya kopi itu apa aja, dan itu kita apa namanya belajar tentang macam-macam kopi, entah dari robusta atau arabica. Dan di situ kita tester juga, dikasih tahu kopi yang bagus itu gimana, sampai cara membuat kopi atau meracik kopinya pun dikasih tahu, bagaimana takaran kopi yang enak dan rasa yang pas di mulut para pecinta kopi ya.
Kalau boleh tahu, berarti pas training itu pesertanya nggak hanya satu orang kan? Ada lebih dari satu?
Oh iya, ada pasti. Dan itu itu juga sama salah satu dari mahasiswa IAIN, yaitu jurusan apa namanya PMI ya. Teman saya itu jurusan PMI dan dia itu satu alma mater juga dengan saya. Dia juga ingin mencari pengalaman di dunia pekerjaan. Maka dari itu saya mengajak teman saya untuk memasuki dunia perbisnisan gitu ya, istilahnya perkopian. Dan di situ juga kita mengambil banyak ilmu dan manfaat ya di pas ketika kita training gitu.
Itu orang-orang yang mengikuti training apakah semuanya lolos langsung kerja atau ada yang sebatas training aja dan berhentikan atau bagaimana?
Baik, ya selanjutnya itu yang setelah kita training, kebetulan emang owner kita itu menarik cuman beberapa orang saja. Ya, pertama itu emang kafenya itu baru buka banget dan owner kita itu belum ada pengalaman, owner saya itu belum ada pengalaman untuk basic di coffee shop kayak gitu. Dan semenjak itu kita juga belajar, owner juga belajar dari awal bagaimana cara yang baik untuk membuka coffee shop ya, memberikan personal branding yang sangat awam di Cirebon. Setelah itu ya kita terjun langsung ke dunia pekerjaan gitu. Dan di situ yang lolos cuman 2 orang saja, saya dan teman saya.
Ya, bagus banget sih teman-teman, pengalamannya bisa ditiru ya sobat cerdas semua di rumah. Mungkin berikutnya langsung aja kita ngobrol lagi nih sama Kak Ariel seputar organisasi. Silakan Kak Laura.
Baik, untuk Kak Ariel, apakah kuliah sambil organisasi itu ada hambatannya? Kalau misalkan ada, apa saja nih Kak kendalanya?
Oke. Setiap pilihan karena kawawa ya pasti ada konsekuensinya gitu. Jadi setiap pilihan yang kita tentukan itu pasti ada konsekuensinya. Termasuk ketika kita memilih untuk kuliah sambil berorganisasi, otomatis ada keterbatasan-keterbatasan waktu, kemudian hambatan-hambatan yang lain gitu. Banyak sekali sih hambatan-hambatannya, tapi balik lagi ke motivasi awal, bagaimana ketika kita mengikuti organisasi ini atau kuliah sambil organisasi ini, kan salah satunya adalah untuk sebagai sarana penunjang pendidikan dan sarana untuk mengembangkan kemampuan diri atau soft skill gitu. Nah, kebetulan yang Atil ikutin sekarang juga organisasinya itu berkaitan dengan jurusan. Contohnya adalah sekarang Atil mengikuti Korps Protokol Mahasiswa, di mana Korps Protokol Mahasiswa rekonstruksinya ataupun pendalaman dari organisasinya itu berkaitan dengan public speaking gitu. Jadi memang sesuai ataupun sangat kaitan eratnya dengan jurusan dari komunikasi dan penyiaran Islam. Hambatannya mungkin yang pertama adalah dari dimensi waktu gitu. Pasti ada keterbatasan-keterbatasan waktu nih. Contohnya kayak harusnya kita mengerjakan tugas, tapi ada rapat organisasi, kemudian ada persiapan untuk pelaksanaan event dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua adalah tentu dari materinya juga gitu kan. Tidak dipungkiri bahwa ketika kita mengikuti organisasi, banyak hal-hal yang keluar, contoh kayak materi untuk pembuatan atribut, seragam, kemudian akomodasi selama kegiatan berlangsung dan lain sebagainya, itu adalah salah satu hambatan juga. Kemudian yang ketiga hambatan mungkin di kuliah sambil organisasi adalah kita harus memahami karakter-karakter dari orang setiap individu di setiap jurusan ini, kan itu beda-beda. Nah, itu menjadi hambatan-hambatan dalam kuliah dan organisasi. Tapi hambatannya itu sedikit banget loh dibandingkan dengan manfaat kita kuliah sambil organisasi.
Oke, baik Kak Adin. Nah, cara mengatasi kendala-kendala tadi yang disebutkan oleh Kak Adin gimana nih Kak?
Ya, caranya adalah ketika kita memiliki kendala gitu atau hambatan, contohnya keterbatasan waktu atau waktu yang sangat bentrok antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah bagaimana kita manajemen waktunya itu bisa diatur dengan baik. Bagaimana kita punya schedule yang baik gitu, kita menyusun kegiatan-kegiatan kita itu mulai dari yang paling urgent sampai kepada yang tidak urgent, itu kita harus atur dengan baik. Kemudian hambatan-hambatan yang lain, ketika ada rapat dan lain sebagainya, kita tinggal bagaimana atur pola komunikasi antara organisasi dan kuliah itu sehingga bisa seimbang. Dan jangan lupa juga sih, biasanya tips dari Akhil, ketika kita siangnya organisasi, ya malamnya harus konsekuensi untuk mengerjakan tugas sekolah, tugas kuliah maksudnya, sehingga antara organisasi dan kuliah itu bisa seimbang.
Oke, baik, terima kasih Kak Adnil. Nas, Kak Adnil, aku mau nanya nih.
Boleh.
Kak Adnil, aku mau nanya nih, kan di sela-sela kesibukan antara kuliah dan organisasi, aku lihat-lihat masih banyak banget prestasi yang udah diraih. Nah, boleh dong spill-spill gimana caranya kok bisa tetap berprestasi di tengah kesibukan, apalagi kalau dilihat-lihat nih pamflet juaranya jejer-jejer di mana-mana. Boleh dong bagi-bagi ke sobat cerdas yang ada di rumah, caranya kayak gimana?
Oke. Sebenarnya enggak sih, enggak banyak. Cuma adalah ya, alhamdulillah gitu pencapaiannya, alhamdulillah diberikan banyak kebaikan. Nah, lagi-lagi yang aku bilang nih, Kansa dan juga Wawa gitu, bahwa sebenarnya organisasi ini mendukung atau menunjang kita dalam aspek pendidikan gitu. Untuk meningkatkan skill, kompetensi kita sebagai seorang mahasiswa itu kita bisa dapatkan di organisasi gitu. Nah, caranya adalah yang pertama, jadikan organisasi ini sebagai media atau jembatan kita untuk berprestasi gitu. Dari organisasi kita dapat banyak sekali informasi mengenai perlombaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, di organisasi juga kita kan dilatih tuh dari skill, misalkan kita kemampuannya di public speaking, kemudian misalkan keterampilannya di bidang jurnalistik. Nah, maka kan di organisasi itu dilatih, dibina, ada yang namanya kajian, ada yang namanya pelatihan, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sangat menunjang sekali dalam kompetensi kita sebagai seorang mahasiswa gitu. Jadi kita sibuk organisasi dalam melaksanakan event, tapi kita juga mendapatkan banyak manfaat gitu, karena kita dilatih secara soft skill dan kompetensi kita sebagai seorang mahasiswa. Dan untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, ya mungkin sekarang juga belum berprestasi sih. Sedikit aja mungkin ya. Caranya adalah yang pertama, kuncinya kita harus kuat dan yakinin bahwa motivasi kita dari awal untuk menjadi seorang mahasiswa adalah untuk belajar gitu. Dan kita masuk organisasi juga untuk belajar. Maka setiap tujuan yang kita laksanakan, baik itu perkuliahan maupun organisasi, yaitu harus diniatkan untuk belajar. Kemudian yang kedua, manfaatkanlah event-event atau perlombaan yang memang itu menunjang kompetensi kita gitu. Karena dari pengalaman saya pribadi, bahwa ketika kita mengikuti event atau perlombaan itu menambah semangat kita gitu untuk terus berlatih, untuk terus meningkatkan skill kita dalam bidang yang kita tekunin gitu, sehingga kita bisa lebih berpower gitu atau lebih bisa berkualitas dalam skill yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, cari relasi. Pertemanan ini circle ya kalau bahasa sekarang. Circle itu adalah penting banget gitu. Bukannya kita milih-milih teman gitu, tapi circle ini mendukung ketika teman-teman itu maksudnya berkembang gitu. Ketika teman-teman kumpul sama orang-orang yang mau berkembang dalam meningkatkan kualitasnya, maka itu sangat membantu sekali mensupport circle yang ada di teman-teman itu sendiri gitu.
Oke, terima kasih Kak Adnil. Mungkin berikutnya aku mau nanya-nanya juga nih sama Kak Imam, selama kuliah sambil kerja, pernah nggak ada kendala yang dirasakan, misalnya kayak dimarahin bos atau gimana? Boleh dong sharing-sharing sama sobat cerdas yang ada di rumah.
Tadi kendala ya, Kak Ansa dan Kak Wawa tadi menanyakan tentang kendala apa saja sih yang terjadi ketika kita itu kuliah sambil kerja. Yang pertama itu kita itu pasti ada namanya terbentrok dengan waktu kuliah dan kerja. Nah, di situ kita bagaimana cara kita memanage jadwal kita di antara pekerjaan dan jadwal kuliah. Kebetulan sekali pekerjaan saya itu fleksibel dan owner kafenya juga fleksibel, karena beliau mengetahui karena saya itu mahasiswa, dan tapi mahasiswa itu punya jadwal yang padat juga, ada salah satu hari lah dan jadwalnya padat, dan di lain hari kita juga bisa memilih jadwal. Dan untungnya di tempat kerja saya yang memanage jadwal di kafe itu di bagian saya, terutama di barista itu saya sendiri, karena saya itu udah, karena saya udah dari awal pembukaan, dari awal pembukaan kafe tersebut, jadi saya di, apa namanya, dikasih kewajiban sama bos saya untuk membuat jadwal, jadwal masuk anak-anak, terutama di barista di Chevis Cafe and Resto. Kendala selanjutnya itu banyak ya, terutama kita ketika sedang ada tugas, tugas kuliah dan tugas kerjaan. Nah, bagaimana kita memilah dan memilih hari yang pas untuk kita bisa libur atau kita bisa tukeran dengan partner kita yang bisa masuk pada hari itu. Kendala selanjutnya yaitu ketika kita sedang ada tugas ya, tugas kuliah maupun tugas kerjaan. Dan ketika tugas kuliah dan tugas pekerjaan itu jadi satu, kita harus bisa memilih dan memilah waktu yang pas untuk kita libur atau kita pun mengambil cuti dan lain sebagainya. Kita harus bisa memanage hari apa saja yang kita itu bisa masuk kerja, atau ya kita bisa memilih mana jadwal kuliah yang kosong agar supaya kita itu bisa masuk kerja dengan full time atau kita bisa part time. Nah, ketika itu saya juga terbentrok dengan namanya tugas kuliah. Jadi kendalanya itu ya udah kita harus terima konsekuensinya, karena dari awal juga saya pengen kuliah sambil kerja. Paginya saya pekerja dan pulang pekerja saya malam. Ya sudah, saya malam mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Begitu teman-teman.
Oke. Kak Imam, pernah enggak sih dalam satu hari bentrok? Misalnya kebetulan kita kan kuliah online ya. Jadi terkadang kita kuliah lewat aplikasi meeting online gitu, kayak Zoom meeting atau Google Meet. Nah, di hari itu Kak Imam berkewajiban untuk menjadi barista, tapi di hari itu juga ada Zoom meeting yang tidak bisa ditinggalkan. Itu pernah enggak? Dan bagi pengalamannya dulu gimana juga cara mengatasinya?
Terima kasih Kak Ansa pertanyaannya, yaitu pernah banget ya, sering ya. Dan alhamdulillah yang seperti saya tadi katakan, di sana itu kafenya fleksibel dan owner saya mengerti bahwa saya itu mahasiswa. Jadi ada suatu ketika, waktu itu adalah MK MC ya, dan itu ada namanya MC itu MK-nya jam 1 siang. Ketika itu saya masuk shift pagi, dan shift pagi itu masuknya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, ketika itu saya bilang ke partner saya untuk menggantikan saya sebentar untuk kuliah ya. Dan di situ juga kita bisa bergantian sih, kita fleksibel banget waktunya. Dan apa namanya, jangan khawatir ya, kita itu misalkan kuliah sambil kerja itu harusnya kita jujur kepada owner kita atau bos kita bahwa kita itu masih mahasiswa, kita masih punya kewajiban yang harus kita jalani ya, untuk menunjang perkuliahan kita agar cepat lulus atau mulus ya teman-teman. Thank you, itulah pengalaman saya.
Sejauh ini pernah nggak dapat teguran dari ownernya gitu karena mungkin
kuliah? Oh tidak, ya terima kasih tadi pertanyaannya. Teguran dari owner kami atau owner saya itu tidak pernah ya. Dan owner saya itu sangat mengerti tentang karyawan-karyawannya yaitu ya. Karena owner saya telah apa namanya berjanji kalau dia ngomong ke saya itu nggak apa-apa, kamu atur aja pekerjaan kamu, atur aja jam kuliah kamu, dan itu kamu bisa sesuaikan dengan jadwal-jadwal kuliah kamu. Jadi saya bekerja di situ ya udah dipermudah lah, tidak dipersulit gitu.
Oke, terima kasih. Mungkin sobat cerdas juga penasaran nih, masih pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Anmil, boleh dilanjut aja ya Kak Wawa.
Nah, selanjutnya untuk Kak Adil nih, pengalaman yang paling berkesan selama kuliah sambil berorganisasi itu apa sih Kak?
Oke. Banyak banget Kak Wawa dan Kak Ansa pengalaman yang saya dapatkan gitu, yang sangat menarik sekali di kuliah sambil berorganisasi. Mungkin yang pertama adalah pengalamannya yang paling berkesan adalah kita lebih dekat dengan pejabat kampus gitu, karena kebetulan memang organisasi itu kan membangun relasi baik itu secara birokrat vertikal maupun horizontal di internal maupun eksternal kampus itu sendiri. Nah, di organisasi yang saya ikutin pun memberikan jembatan nih kepada saya untuk bisa dekat dan kenal dengan para pejabat kampus gitu. Jadi kayak berkesan banget gitu, kita bisa sampai makan bareng atau sampai foto bareng dengan rektor dan lain sebagainya gitu jajarannya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa ikut event-event dari skala regional sampai dengan skala nasional gitu. Contohnya yang pernah saya ikutin adalah di lomba MC dan juga beberapa lomba public speaking yang lainnya. Dan juga ada pengalaman menarik juga nih dari organisasi yang saya ikutin pun, saya alhamdulillah bisa waktu itu terpilih menjadi relawan di social expedition waktu itu di Kalimantan Barat gitu. Nah, karena itu juga berkat dari organisasi gitu, karena kita aktif di organisasi dan juga kita bisa berkembang untuk meningkatkan soft skill dan kompetensi kita, itu bisa menjadi jembatan kita gitu untuk berprestasi, salah satu menjadi relawan pendidikan di Kalimantan Barat. Waktu itu adalah di daerah Ntikong, perbatasan Indonesia juga dengan Malaysia. Kemudian beberapa pengalaman berkesan lain, ya banyak sekali sih, mendapatkan fasilitas beasiswa, kemudian penunjang-penunjang lain gitu dalam kuliah gitu. Beasiswa itu kan penting banget ya. Nah, itu salah satu kenapa reason gitu atau alasan bisa mendapatkan beasiswa ya, kan termasuknya adalah melihat bagaimana keaktifan mahasiswa itu di organisasi gitu. Semakin dia banyak berkontribusi bagi kampus, bagi lingkungan, maka nilai dari ataupun mutu dari kualitas dirinya juga bisa lebih berkembang dan bisa baik. Dan itu menjadi salah satu indikator kenapa seseorang bisa diterima sebagai penerima beasiswa.
Ya, sangat luar biasa sekali ya Sobat Cerdas, semoga bisa jadi motivasi untuk Sobat Cerdas di luar sana. Nah, Pak Adi, tadi dengar-dengar ada salah satu pengalaman yaitu mengenai pengabdian ya di Ntikong. Nah, itu kayaknya menarik banget. Boleh dong diceritain awal prosesnya sampai bisa pergi ke Ntikong itu gimana gitu. Kayaknya teman-teman juga pengen denger deh.
Iya, betul banget nih Kak Kansa, dan itu juga menjadi salah satu yang paling menarik dan berkesan dalam hidup sih gitu, karena karena dia beda pulau ya, Kalimantan Barat kan beda pulau gitu, otomatis kita harus naik pesawat dan lain sebagainya, itu berkesan banget. Nah, prosesnya itu banyak, dari mulai seleksi administrasi, kemudian tes tulis, wawancara, baru terakhir adalah final dari keputusannya seperti itu. Nah, itu melalui beberapa tahapan seleksi, kemudian akhirnya terpilihlah 10 mahasiswa dari mahasiswa se-Indonesia itu untuk melakukan pengabdian di Ntikong Kalimantan Barat kayak gitu. Ada teman-teman juga dari Universitas Indonesia dan lain sebagainya gitu, yang memang menjadi perwakilan dari Yayasan Jepang Social Expedition untuk terbang ke Kalimantan Barat melakukan pengabdian. Di sana kita relawan pendidikan. Nah, kegiatannya di sana kita ngajar anak-anak desa pelosok gitu. Jadi mereka itu jauh banget dari pusat kota sekitar 2-3 jam. Di sana kita melakukan mengajar anak-anak desa, kemudian melakukan pemberdayaan masyarakat, kemudian memberikan edukasi tentang peningkatan ekonomi dan pariwisata, dan juga menjaga kelestarian dan rasa cinta terhadap tanah air gitu. Karena di sana itu kan perbatasan Indonesia sama Malaysia gitu, jadi rentan banget gitu untuk pelajar di sana ataupun masyarakat di sana untuk pindah negara gitu. Bahkan di sana juga mata uang yang digunakannya lebih banyak ringgit gitu. Nah, jadi bagaimana di sana kita juga mengajarkan kecintaan kita kepada Indonesia gitu, untuk tetap melestarikan dan mengembangkan budaya daerah itu sendiri.
Oke, terima kasih. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Mungkin ada pengalaman menarik juga nih dari Kak Imam. Kak Imam boleh juga dong sharing-sharing mengenai pengalaman menarik selama kuliah sambil kerja.
Baik, ya, pengalaman menarik kuliah sambil kerja teman-teman. Apa saja sih yang kita dapat ketika kita itu kuliah sambil kerja? Pertama itu kita mendapatkan relasi. Ya. Relasi pasti banyak. Karena kenapa? Karena bos saya atau owner saya itu mengenalkan kepada saya pada orang-orang yang berkelas atau pada orang-orang yang bisnismen lah istilahnya, namanya bisnismen. Dan di daerah Cirebon ini banyak banget ternyata bisnisnya. Ada dia itu pabrik kecap dan saus ya, Surabaya. Dan ada juga namanya Rotan, Mutiara Rotan dan lain sebagainya. Dan beliau-beliau ini adalah CEO atau owner dari PT-PT tersebut. Jadi di situ saya banyak apa ya namanya, informasi ataupun relasi dan lain sebagainya, dan diajarkan bagaimana sih kita itu menjadi seorang istilahnya diajarin tentang akunting, diajarin tentang istilahnya membuka pabrik itu bagaimana dari awal sampai detail-detailnya bagaimana. Bagaimana juga kita harus apa merekrut lah istilahnya merekrut orang, merekrut karyawan dari awal sampai akhir. Bagaimana kita keuangan kafe, keuangan pabrik, keuangan PT rotan dan sebagainya. Di situ kami diajarkan dan mendapatkan ilmu yang wah tidak terhingga ya teman-teman. Itu sangat luar biasa sekali dan apa namanya pengalaman yang sangat besar. Terima kasih Kak Kansa dan Kak Wawa.
Agak susah juga nih kalau gitu kan. Jujur yang ngatur waktu itu susah banget gitu. Ketika kita sudah mengatur atau manajemen waktu yang baik pun kadang ketika hari-harinya malah jadi berantakan gitu. Ada sesuatu hal yang tidak terduga atau ada kejadian-kejadian atau ada acara dadakan yang memang kita tidak bisa menolaknya gitu. Tapi sebagai kita, sebagai mahasiswa yang berkuliah dan juga sebagai mahasiswa yang mengikuti beberapa organisasi, pasti punya planning A, B, C, dan D-nya gitu. Bagaimana kita menempatkan porsinya pada masing-masing gitu. Kalau tips dari aku pribadi adalah kita mainnya di skala prioritas. Ketika ada satu hari nih, penuh banget jadwal kita, nah kita harus punya skala prioritas. Apa yang paling kita prioritaskan, apa yang paling penting untuk kita, dan paling urgent untuk kita. Dan ketika skala prioritas ini sudah disentuhkan, kita ambil yang kedua nih, peran apa yang paling dibutuhkan nih dari yang lain gitu. Misalkan di organisasi kita tidak terlalu dipentingkan dulu gitu ya, maka kita harus memilih untuk kuliah terlebih dahulu. Dan ketika misalkan di kuliahnya itu lagi UAS nih, kayak sekarang ini kan momennya UAS banget ya, jadi kayak kita lagi UAS, pusing, bikin podcast dan lain sebagainya kan ya, itu boleh banget sih. Maksudnya kayak kita nyekip organisasi dulu, karena pasti di organisasinya juga paham dan mengerti kalau misalkan kondisi kita itu lagi UAS gitu. Biasanya dari kalau di organisasi dari ketua-ketuanya itu ya, dari badan pengurus hariannya itu sudah memahami bahwa kita lagi kuliah gitu. Jadi kita main skala prioritas, kemudian melihat kepentingan tupoksi kita besar atau tidak di organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, balik lagi, ketika rencana A kita gagal, kita harus punya rencana B. Ketika rencana B kita gagal, kita harus punya rencana C dan lain sebagainya. Terus buat schedule-nya yang rapi, kalau bisa ada kayak buku catatan gitu untuk kita pegang supaya bisa kita coret kalau udah hari ini udah selesai ini, udah selesai ini, udah selesai ini gitu. Jadi lebih rapi gitu dalam membuat jadwalnya.
Baik Kak, terima kasih. Nah, untuk Kak Imam sendiri bagaimana nih Kak cara membagi waktu antara kuliah dan kerja?
Oh ya, cara membagi waktu bagi mahasiswa yang bekerja ya. Pertama tadi udah disebutkan dengan Kak Adil, kita harus punya apa ya istilahnya to-do list ya. To-do list untuk setiap hari ya, kita harus punya kegiatan apa sih? Kita itu harus dari bangun tidur sampai kita tertidur lagi. Sebenarnya itu kita harus punya to-do list ya. Dan kita juga harus memiliki rencana. Nah, rencana apa saja sih? Misalkan hari ini misalkan kita ada UAS nih, dan di hari yang sama kita harus bekerja dengan full. Bagaimana sih kita bagi waktunya? Di situ kita diajarkan untuk gimana caranya kita multitasking. Misalkan bekerja, dan ketika pekerjaan itu kita sedang UAS. Kebetulan sekali di tempat kerjaan saya itu fleksibel, jadi owner atau bos saya itu bisa atau membolehkan ya untuk saya para mahasiswa yang bekerja di tempat itu boleh membawa laptop dan lain sebagainya untuk alat komunikasi dan ya untuk menyelesaikan masalah tugas UAS atau tugas-tugas kelompok lainnya. Dan di situ saya juga boleh diizinkan untuk istilahnya istirahat lah ya, istirahat atau 1 jam atau 2 jam. Dan selanjutnya di situ juga kami apa namanya saya para mahasiswa yang bekerja di situ tidak lupa untuk selalu komunikasi ya, berkomunikasi dengan partner kami. Jadi misalkan kita sedang ada sesuatu atau urgent yang sangat penting yang kita tidak bisa ditinggalkan, dan itu harus kita bilang kepada partner kami atau founder kami. Itulah. Terima kasih teman-teman.
Oke, terima kasih banyak Kak Adnil dan juga Kak Imam. Gak kerasa nih udah 30 menit berlalu. Saatnya Kak Adnil dan Kak Imam ngasih pesan buat sobat cerdas yang ada di rumah semuanya. Boleh dong dimulai dari Kak Adnil dulu.
Oke, apa ya pesannya? Oke, buat sobat, apa nih sebutannya tadi?
Sobat cerdas.
Oh iya, sobat cerdas. Buat sobat cerdas yang lagi setia mendengarkan podcast kali ini, mungkin dari Atil pesannya adalah kita ketika kita jadi mahasiswa jangan cuma menjadi mahasiswa yang cuma rebahan, tapi kita bisa harus membawa perubahan gitu. Bukan cuma menjadi mahasiswa yang berperan, tapi harus bisa menjadi mahasiswa yang berperan gitu. Merekonstruksi nilai-nilai baru untuk masa depan, menjadi agen perubahan untuk peradaban, karena generasi muda adalah tonggak dalam suatu peradaban. Maksimalkan masa mudanya gitu, karena nanti di masa tua mah sulit gitu untuk organisasi. Di masa muda ikut organisasi, bangun relasi, tingkatkan skill, kompetensi, kepercayaan diri, kemampuan public speaking, kemudian problem solving, yang itu semua kita dapatkan di organisasi gitu. Jadi jangan lupa untuk mengembangkan skill dan kompetensinya melalui organisasi, yang tentunya organisasinya sesuai dengan minat dan bakat dari teman-teman. Jadi jangan lupa ketika udah ikut organisasi, jangan cuma nampang nama, tapi harus bisa memberikan kontribusi gitu, supaya teman-teman bisa memaksimalkan apa yang ada di organisasi tersebut.
Oke, terima kasih banyak Kak Adnil. Mungkin ada pesan yang lain dari Kak Imam untuk sobat cerdas yang ada di rumah?
Baik, untuk sobat cerdas yang di rumah, jangan lupa ya, seorang pemuda itu harus kuat dan tangguh ya. Tidak boleh seorang pemuda itu bermalas-malesan. Karena kenapa? Karena hidup itu cuma sekali, hiduplah yang berarti. Jangan sampai kalian itu ya, istilahnya kalau kata sekarang, jadi sampah-sampah masyarakat ya. Oke ya, kayak di meja hijau gitu ya. Ya begitulah. Kita harus punya relasi, atau kita harus punya soft skill atau hard skill yang kita miliki. Itu sobat cerdas, jangan lupa follow selalu sobat cerdas.
Cerdas, kreativitas tanpa batas.